Gurmina mae hed a hormla clafi gwelach yn y golosti triw lefel y dasach borda ym riw gochlaf y gochyd chymortas omona fi gibwn yn ei fi'n dorn y bwa asichele ag olsgar lymni yng Ngrwpa do fi ffaris bor môr acob er oti yn y sionynia do y tricha yn ei hun y 30 dam si garo diw crychwyr degwlin ag ysio Sean O'Hanlon agos Ian O'Byrne ysgoral na cwl gan y bwa tyri sy'n glyffa ele fi'n bwag ffordyn Jamie Wall sniad colosti wyr gan smol er edyn llionog i hel Cloiste a chorca hianna fiche cúig yn ein náid fiche sgorall fair fawr tomna deigla mac Lachlan yn cúl go chloiste wyr gan smol bei rochla fydor yn y bawt eile yr siúl inia bei OT fart lordge le OT chorca yr fart gaiti chorca gus casa olsgol na gaileve yr chloiste na halsgol y blaclí yn nangian cwratúsa sy'n dochla fysyn ag y siachtach lag trwnona dynuna tarantí carw canas go chymortas pele fiki gwrdd y reid bei olsgol na gaileve sy'n maile roglafa le chloiste na halsgal y fla clia bei olsgal wanwd le olsgal na riana olsgal limni le olsgal chair fla clia docha seidan agus bei OT fla clia samaile y gwynia olsgal ola imrofer na clafi carw canis pelisyn de cedin siahogan Gael ffynish agos cyrwtws le cymortas yn Farmers Open y San Diego o reid agos chyrsien lawri an tws le si gymortas ymlytio'r yn cymortas er ghoch wrsa fi sien i gymort er y gwrsa o hwa agos siachna se er se wyle fwy wun yn thar gho wyle tîf hir go chefn yw y tae llawn na himara agos bwyle tîf hir go Patrick Cantley fi na himdori er fad y tae llawn na himara i gymort er y gwrsa sin fi sien mas pawr i gymort er y gwrsa o yas siachna se sin er gho wyle le cys yn thar Bautale na himrari cwrsi inia. Sacr agus wain learfo lati glyffi canis charn na sraha a reid ba er chos gore ar chul y tîf eis iech na ondor na glyffi le canis i diriad agus fulham sgora Lewis Diaz cwl learfo tan enw nhw me deg agus chochrwma as a diop go fulham sy siachdw se yw nhw med fi yn bwag learfo tri do har yn dal glyffi fi cwifin Kelleher Horka agus Conor Bradley hyd o'n i gymryd sgwyl learfo a reid agus dwrt Jorgen Klopp heis o glyffi gymau Kelleher i gymryd sy gwl gan glyffi canis a gwynia Chelsea i gion Misa. A grif Sky better raid fi'n bwag Leeds ar Norwich le cool yn ei nod se Patrick Bamford a sgoral cool Leeds. O hw yn Albon tam Farris Bore taig na Kelsey er Rangers eid war hobl yn y prif rynia laiddi gychwg ffwynta heis bwa Rangers eid Hibs le tri chwl yn ei nod a raid agus ta clyffus y milis imri ag na Kelsey yn sin. A fanach le sacr agus rynia Morocco gar gwn chosta efor eid cymortas charnosio na Africa a raid le na mwa eid yn tanbia le cool yn ei nod. Ta an chantig y gosta efo'r oti wain sy'n gymortas sigwn se edyn degynish agos gan ein wainistod ac yn ffwyl ahod hwg siad batygs bor cho am wainistod dalwn cha cate mae gwych heb siad grwysio ddim i as y gymortas rhwffyrd yn Rabi Keen, Maccabi Tel Aviv e gyd choron dan y mwa er Maccabi Haifa er chi cynni Erica y glyffi canys choron Toto sy'n Israel reid. Sacr na man agos ta Chelsea sydd chyg bawt y carw canys gymortas rahat na Champini rhwysiad yng Ngrwpa Coli a mach o reid agos bawt y fanta le nimmert nid y ffwrsiad yn cionis fawr e Real Madrid y Stamford Bridge le gochwl yn ei cion. Le dwy gynnys i gysymryd offer clyffi le chianis na man eu cymortas ysgol tyna hastro le unia cyrra tŵs leis i gyd cion e gan carwyr yn nhw mar sy'n ei glefwr heis y hocht bei yn champion reha Arena Sabalenka le Coco Gaff yn sy'n glyffi sy'n agos bei Rossi Capel yn leinio yr siwl yr ffordd choron. Lomo Rossi eich dyta on bei yn Tiestes Chase yr siwl yn sy'n ag dyn nhw meddwl yn tri gormla agos bei Marca Chydengen Jack Kennedy sy'n dilyd yr chapel Gordon Elliot John Boyne. Cyrwyd tŵs, lysi gyrchion gael hach rosa yn sy'n ag chwg nhw meddwl heisio hi yn